Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med. Velkommen til. Du lytter til Radiopsykologerne. Det her det er tredje afsnit. Og jeg sidder her igen med min skønne kollega Charlotte. Helt klar til at besvare et nyt brev, som vi har udvalgt til dagens afsnit. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det er jo til jer, der ikke har lyttet til den her podcast før, så er det jo en brevkassepodcast, hvor vi besvarer dine dilemmaer. Så, altså, den er jo baseret på jer derude, på dig. Må meget gerne sende et brev til os til podcast@ungterapi.dk, så tager vi brevene op så hurtigt som muligt og får besvaret dem så godt vi nu kan. Vi er jo to psykologer, Charlotte og jeg, en del af Ungterapi-fællesskabet, der ligger inde i København. Og Charlotte, det kunne godt være, at du lige sådan hurtigt skal fortælle, hvordan ser dit arbejde egentlig ud på klinikken?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg er jo uddannet psykolog, autoriseret psykolog og ansat inde i Ungterapi. Og ja, min hverdag handler om, at jeg sidder og laver terapi med unge mennesker i alderen 15-30 år. Rimelig typisk i hvert fald. Nogle er lidt yngre, og nogle kan godt være lidt ældre. Men det er fordi, vi kører den her rabat til unge, så det er primært de unge, vi tiltrækker og har specialiseret os i Ungterapi. Jeg har cirka sådan 25-30 samtaler med unge om ugen. Der er nogen, der synes, det er mange, men jeg synes, det er altiders livsbekræftende, supergivende at sidde og snakke med unge mennesker omkring, hvad det er, der rører sig i deres liv, hvad de er optaget af, hvad der er vigtigt for dem, deres dilemmaer, deres ambivalens omkring livet, deres problemer, hvad de synes, der er svært, og give nogle nye perspektiver på, hvordan de kan se anderledes på deres liv, hvad de kan gå hjem og arbejde med uden for det terapeutiske rum. Så for folk, der ikke har været derinde hos mig før, de kommer altid og sådan siger, jeg har aldrig været til psykolog før, og jeg synes, det er så hyggeligt, fordi så prøver jeg sådan lige at trække det ned på jorden en gang og sige sådan, kunne vi ikke starte med, at vi kalder det sådan en, bare ligesom en ganske almindelig samtale, lidt livssparring på en eller anden hyggelig måde, og så vil du bare lægge mærke til, at den eneste forskel, sådan meget forsimplet, er, at jeg stiller en anderledes slags spørgsmål, end dine veninder og dine bekendte gør.
Det synes jeg egentlig er en ret fed måde at beskrive det på, den vil jeg selv tage med mig. Jeg har jo også samtaler, og også autoriseret psykolog. Jeg skal lige skynde mig at sige, at vi sidder, altså sådan, vi har jo siddet lidt forskellige steder, og i dag så sidder vi så igen her i hjemme hos mig. Og på min mands kontor er det faktisk, for jeg har ikke rigtig noget kontor. Og vi sidder ude i Søborg, som er sådan lidt uden for København. Og har rigtig hyggeligt og har stille og roligt. Og man kan ikke pt. Høre nogen lirakassemand ude foran vinduet, hvilket man kan inde på strøget. Så det er jo altid en kæmpe stor dejlig fordel. Selvfølgelig kunne det også være hyggeligt nogle gange med lidt baggrundsmusik, men ikke lige i dag. Charlotte, hvor er du henne i livet? Det er jo også, den skal vi jo huske den runde.
Det skal vi huske, hvor vi er henne i livet. Jamen, lige nu så regner det. Igen, det er sådan lidt det danske vejr, tror jeg, at vi ramte den her regn og det her sådan lidt sørgelige vinterudtryk. Ja. Men jeg synes faktisk, at jeg er sådan ret optimistisk og ret glad i dag, fordi at jeg er et godt sted i mit liv lige nu. Jeg arbejder meget på sådan, at der sker mange, der er mange forandringer i mit eget liv lige pt. Og jeg ved, at når der er meget forandring i mit eget liv, så handler det for mit vedkommende om at have tungen lige i munden og sørge for at holde mig selv sådan følelsesmæssigt stabil i de her forandringsprocesser, som jeg går igennem.
Ja.
Så det er noget, jeg er særligt optaget lige nu. Det er, hvordan kan jeg bevare roen og ikke gå helt i angst over alle de forandringsprocesser, som jeg er en del af lige nu.
Ja, ja. Og det er jo nogle spændende forandringer. Det illustrerer det jo meget godt, at det her med forandring, det takler vi forskelligt, og det kan medføre en masse angst faktisk også.
Mm-hmm.
Jamen, hvor er jeg i mit eget liv? Jamen, Det er stadig vintertid, og det er stadig mørkt. Det kan være, at du lytter til det her på en dejlig sommerdag, så skal du virkelig nyde solen og solens dejlige varme stråler og D-vitaminen, der fylder alle de glade celler i din krop, som bare skriger af lykke. Det savner jeg i hvert fald virkelig meget, og jeg fortryder lidt, at vi hoppede lidt væk fra tanken om at bestille en solferie på afbudsrejse her i den næste måned, fordi at det tror jeg sgu egentlig godt kunne være lidt af et boost. Men derudover så har jeg det nok egentlig også meget fint, det vil jeg sige. Så vi er klar til dagens brev i hvert fald.
Mm-hmm.
Charlotte, det er dig, der har taget noget med til mig i dag.
Ja, det er det. Jeg synes, det er et rigtig spændende brev, jeg har taget med til dig i dag, fordi at det er ikke en teenager, der har skrevet til os, eller en ung, der har skrevet til os. Det er faktisk en far til nogle børn. Men den sætter nogle rigtig spændende problematikker i spil, som de fleste unge har været i berøring med på den ene eller på den anden måde. Enten vi selv har været et offer for det, hvis man skal kalde det, eller har kendt nogen, som har udøvet det. Men jeg vil prøve at læse brevet højt, og så tænker jeg, så kan vi gå til det et skridt ad gangen.
Ja.
Der står: Hej Maja og Charlotte. Jeg er far til 4 børn i alderen 9-23. Den ældste er dreng, og de sidste 3 er piger. Min ældste pige er 15, hun er teenager på fuldtryk. En del af hendes teenageliv er at være selvskadende. Hun skærer sig i den ene arm. Som forælder og især far til piger finder jeg det vanskeligt, hvordan jeg skal gå til hende, dels med hendes teenageliv. Hvilke krav skal jeg stille hende, og hvordan griber jeg hende an, når hun har det svært, så svært at hun skærer i sig selv. Vi vil få hjælp til hende, men jeg savner gode råd. Med venlig hilsen, Tony.
Så vi er inde på noget selvskade.
Yeah. Det er rigtig spændende, fordi at jeg møder faktisk utrolig mange unge mennesker, som på den ene eller den anden måde har været i berøring med selvskade.
Yeah.
Enten fordi de selv skærer i sig selv, eller fordi de kender nogen, der skærer i sig selv.
Yeah.
Så på den måde så synes jeg, det er rigtig fint, at vi får det aftabuiseret, fordi der simpelthen er så mange unge mennesker, der render rundt derude og selvskader på den ene eller på den anden måde.
Yeah.
Enten direkte ved, at de netop skærer i sig selv eller brænder i sig selv, eller indirekte ved, at de lever en livsstil, hvor de egentlig også skader sig selv, og de ved det godt, at de skader sig selv gennem den livsstil. De kører ved, at de for eksempel drikker for meget, tager for mange stoffer,
yeah.
Har spiseforstyrrelser,
ja.
Eller kører sig selv for hårdt på den ene eller anden måde.
Ja, og det er også, hvad var det, jeg kom til at tænke på, at der for nylig er blevet frigivet en eller anden undersøgelse med sådan et helt overdrevet antal gymnasieelever, der havde prøvet at cutte i sig selv. Hvad var det, eller det var, hvad var det, jeg lige læste? I hvert fald noget med, at 20% af 9. klasses elever også havde forsøgt selvskade, havde prøvet selvskade. Hvilket i min verden er et enormt højt tal. Og det skal også, man skal huske at sige, at selvskade, det er noget der skal tages meget alvorligt, men også noget, hvor at faktisk langt de fleste, de prøver det et par gange, og så gør de det ikke mere. Og det er en ret vigtig detalje lige at nævne, fordi at jeg også har talt med nogle unge, som har været helt ude af sig selv efter sådan en her selvskades episode. Fordi at, altså, som var første gang, og det gentog sig sådan set ikke sidenhen, men helt panisk over at være sådan en, der selvskader, altså sådan at påtage sig det som en identitet, nu er jeg hende, der selvskader, skal jeg indlægges, oh nej, og mine forældre vil blive så frygtelig ked af det. Det skal helt klart tages alvorligt, men det er også bare lige for at sige, at en decideret selvskadende adfærd, den udvikler sig først, når man sådan rigtig har selvskadet i lang tid. Og det er måske også noget, der sådan lige får lyst til at nævne omkring det her brev. Også nu spørger han jo godt nok ind til ham her, Tony, omkring hvilke krav og sådan, man skal stille som forældre, og hvordan man griber det her an. Men jeg har først lyst til at sige lidt om selvskade i sig selv, fordi jeg synes lidt, at det danner lidt grundpræmissen på alt det andet, der, altså sådan, der kommer med den her forældrediskussion efterfølgende. Fordi at det også er rigtig vigtigt at finde ud af, hvorfor det er, at hende her, den 15-årige pige, egentlig cutter i sig selv, tænker jeg. Fordi der er et hav af grunden til det. Der er jo den helt klassiske, som jo er, hvad kan man sige, den, som de fleste tager udgangspunkt i, som hed, altså som er jo den her med, at man har svært ved at håndtere visse følelser i sig selv, og det er jo som regel de negative følelser, eller det er jo de negative følelser selvfølgelig. Man har svært ved at rumme, at være ked af det, eller at være vred, eller at føle angst, for eksempel. Og så på en eller anden måde, så begynder man så at håndtere det med at selvskade. For mange er selvskade jo sådan et meget mystisk fænomen, ikke? Altså, og det, på en eller anden måde, så er der altid sådan lidt, det gør, at det lyder hårdt, men der er også lidt sådan væmmelse i det for folk, som ikke selv har prøvet det og ved, hvad det vil sige, fordi at sådan, hvorfor man skal i sig selv og blod og alt sådan noget. Men der er jo også, når man har selvskadet det nogle gange, altså når man har selvskadet et godt antal gange, så begynder kroppen automatisk at udløse det her kroppens eget morfin, beta-endorfiner for at være mere præcis, som faktisk går ind, og det er, så vidt nu skal jeg ikke tages på ordet, men jeg tror, det er noget af det samme, som også frigives, når en kvinde føder, altså noget af det, der gør kroppen, altså et enormt kraftigt stof, man har i kroppen, som faktisk går ind og beroliger. Så man kan opleve, eller man oplever faktisk med selvskaden efter en periode, at man rent faktisk kommer helt i ro, man bliver bedøvet. Det er jo også det, de fleste beskriver. Man mærker faktisk ikke smerten, når man skærer. Det er kun efterfølgende. Og det er en måde at distrahere sig selv på. Det er en måde, man lige umiddelbart kommer væk fra den der helt intense følelse, som man ikke ved, hvad man skal gøre ved. Men det tænker jeg i hvert fald, det med, hvorfor cutter hun, ikke? Og Charlotte, der har vi jo talt om alle mulige forskellige grunde til, hvorfor man kunne cutte, ikke?
Mm.
Ja.
Og jeg får lidt lyst til lige umiddelbart at gribe den der med, at det er fordi, det kan være så svært at rumme ens egne følelser. Hvis man som ung render rundt med en eller anden utrolig stor følelse af sorg, eller vrede, eller afmagt, eller frygt, eller en hvilken som helst følelse, som man har virkelig svært ved at rumme, så kan det være sådan en, så forestiller jeg mig, så kan det være sådan en fantastisk måde at slippe væk fra det på, netop ved at cutte, fordi at man netop ikke, og nu skal det ikke være noget sådan, hvor vi sidder og slår forældre oven i hovedet, men hvor man netop på en eller anden måde igennem sit liv ikke rigtig har lært, hvordan skal jeg håndtere svære følelser i mit liv?
Ja.
Hvilket meget nemt kunne bringe mig ind til den der med, så hvordan kan vi som forældre takle det?
Ja.
Fordi hvis det handler om det her med, at det kan være rigtig svært at rumme ens egne følelser, så som forældre, så kan man jo i hvert fald, nu er det selvfølgelig lidt sent at sætte ind der, men det er jo aldrig for sent, så kan man få en masse fokus på, eller så kan man som forældre, kan Tone i hvert fald, have noget fokus på at møde sin datters følelser på en anderledes måde, end han plejer at gøre. Altså han kan være mere opmærksom på, hvad det er, der fylder i hende, og i stedet for at have sådan lidt, som vi som forældre godt kan have sådan lidt et fikserperspektiv, hvor vi prøver at fikse ting eller distrahere vores børn, eller her i det her tilfælde den unge, væk fra det, som føles ubehageligt, så kan vi prøve at øve os i at være med deres følelser. Lidt ligesom det samme, vi laver som psykologer egentlig. Det her med, at vi snakker om, hvad er det for en følelse, der fylder i dig, og så er vi tør at være i den samtale, som er ubehagelig.
Ja.
Fordi grunden til, at vi ikke som forældre, tænker jeg, gør det helt automatisk, det her med, at vi bliver i de ubehagelige følelser sammen med vores børn, og vi rummer dem. Det er, fordi vi selv synes, det er skidesvært at være i, fordi vi ikke kan rumme dem i os selv.
Ja.
Så hvis nu jeg for eksempel, jeg har jo også to børn, og der er selvfølgelig nogle følelser hos mine børn, som jeg har svært ved at takle end andre følelser. Altså hvor jeg selv, når jeg siger svært ved at takle, så mener jeg følelser, hvor jeg selv bliver hyldet ud af den, fordi jeg også har svært ved at takle med mig selv. Så det, der kan være en rigtig god idé, det er det der med at øve sig på at lægge mærke til som forældre, hvad er det for en følelse, jeg selv har svært ved at takle? Hvad er det for nogle følelser, jeg har svært ved at takle i min datter? Er det, når hun er ked af det? Er det det, når hun fortæller, at hun har nogle problemer? Og måske begynder at græde? Er det det, jeg har det svært ved, hvor jeg så for eksempel selv reagerer med at blive vred eller føle mig afmægtig? Prøve at fikse ting, prøve sådan at distrahere på en eller anden måde ved at sige, det går nok, nu skal vi se vildt med den sammen. Ikke?
Altså, ja.
Eller hvad er det for nogle følelser, jeg har svært ved at takle? Og så vil jeg øve mig en lille smule på faktisk at lære at blive de følelser. Ved for eksempel, hvis hun fortæller om, at hun er rigtig, at hun faktisk er lidt ked af det, så vil jeg bruge noget krudt på at blive den der følelse, at kigge ind i øjnene og være med den og sige sådan, okay, men hvad er det, der gør dig ked af det? Og
ja.
Kan vide hvorfor? Og hvordan føles det at være ked af det? Nu bliver det også lidt psykologlanghåret, ikke? Men det må man jo godt som forældre være sådan lidt sådan, så hvordan føles det for dig at være ked af det?
Ja.
Hvad har du brug for lige nu?
Mm.
Har du brug for et kram? Har du brug for, at vi går en tur? Har du brug for, at jeg fortæller dig, at det kender jeg sgu godt, det der?
Det er jo i hvert fald, altså det er meget interessant, det der du siger med, at man som forældre skal begynde at lægge mærke til, hvad det er, man selv har svært ved at rumme og håndtere af følelser, fordi at der foregår jo en socialiseringsproces i løbet af barnets liv i forhold til egen følelseshåndtering. Så man kan, altså der er en stor sandsynlighed for, at den måde, man som forældre reagerer på visse følelser, at det, på, at det ikke er direkte videregivelse her, men på en eller anden måde, i en eller anden skala, så bliver det ofte videregivet. Hvis man selv netop for eksempel har svært ved at rumme kedærdighed, og man føler sig afmægtig, og begynder at fikse, at det ligesom er det, som man har været vant til at give udtryk over for sit barn, så er det sandsynligvis også sådan, barnet møder sig selv efterfølgende. Og det er jo det, der også er interessant i et cutting-perspektiv, fordi cutting er jo også rimelig handlingsorienteret. Det er jo en måde, at man gennem handling, altså en voldsom handling, distraherer sig selv og ikke spørger mere ind til følelsen, ikke analyserer den mere, ikke bliver i den, men at man på en eller anden måde viser, at man er bange for følelsen, man ved ikke rigtigt, hvad man skal stille op over for den.
Så på den måde kan man jo også se netop cutting som sådan en flugt, fra et flugtperspektiv, altså jeg flygter fra mine egne følelser, fordi jeg ikke kan finde ud af at håndtere dem. Og jeg tænker, en primær måde at gå til det på, det er det her med at forstå, at følelser og svære følelser, de er ikke farlige. Men det er det, vi tror, de er. De føles ubehagelige, så derfor flygter vi frem på en eller anden måde. Vi kender det jo altså med børn, så hvis de begynder at græde, så nogen forældre, det er jo sådan noget med, sådan, nå, men skal vi ikke finde noget slik? Altså sådan, lad os for helvede fikse det på en eller anden måde. Skal vi gøre et eller andet sådan... Og ikke at jeg siger, at man ikke sådan skal finde det hyggeligt frem, men der er også noget i at turde sige til sine børn, du må da gerne være ked af det. Jeg kan godt forstå, at du er ked af det. Det var da også bare super ærgerligt, det der. Det gjorde da også skide ondt. Og du må da gerne være ked af det, og du kan være ked af det lige så lang tid, du har brug for, fordi jeg er her for dig, og jeg bliver hos dig. Og på samme måde, når børn eller unge bliver vrede, så har jeg sådan lidt mere anerkendende tilgang til det, og være sådan lidt mere, du må da gerne være vred. Selvfølgelig må du gerne være vred. Jeg kan godt forstå, at du er vred. Og du kan være vred lige så lang tid, du har brug for. Det kan godt være, altså, det kan godt være, at jeg har sådan lidt, at du må ikke smadre vores fjernsyn, men du må godt være vred. Det forstår jeg godt.
Ja. Ja.
Selvfølgelig er det okay.
Ja.
Og hvor må det være tof for dig lige nu?
Ja. Og det er jo, altså, så på en måde, så er det jo både det der med, at det her, det er noget, der måske er, altså nu sidder vi jo også og gissner her, men noget vi kunne forestille os, at der måske kunne være manglet lidt i løbet af opvæksten, ind i en måde at sætte ord på følelser, en måde at sætte ord på, at den må gerne være der, og jeg kan rumme, at den er her. Og derfor så kommer du også til at kunne rumme, at følelsen er der. Men derved også sagt, at man så, at noget af det, jeg tænker kunne være godt her, det er, at Tony han lægger mere vægt på, og moren til det her barn, nu er jeg ikke helt med på, om de bor sammen eller hvordan, at vi skal skabe et mere åbent rum, hvor vi kan snakke om de her ting, hvor man må give udtryk for følelser, og der er det også virkelig, virkelig vigtigt i forhold til cutting, fordi cutting kan nemlig blive sådan en, altså cutting er jo, det skal du jo sige, cutting er jo enormt skamfuldt, at være i, eller hvordan man skal sige det. Det kan være enormt skamfuldt for den, der cutter. Det er som regel teenagers, at det er den alder, man som regel cutter. Det kan godt fortsætte længere, men det plejer at gå i sig selv et sted, når man bliver lidt ældre. Men det er vildt skamfuldt, og det kan godt være, at der er nogle tilfælde med nogen, der sidder og viser deres ar, og det bliver sådan en form for populær måde at skabe en identitet på, men for det meste så skjuler de fleste det utroligt godt. Og det skal man selvfølgelig også bemærke, for hvis man er i tvivl, går din søn eller datter ofte i langarmet tøj. Altså om sommeren særligt kan meget det her være afslørende. Men så det er enormt skamfuldt, og man har brug for, samtidig med, at det kan være stigmatiserende, og selvfølgelig skal man kunne snakke om det, så skal det heller ikke være hele fokus lige pludselig. Fordi at cutting virker så voldsomt. Det virker mere voldsomt, end hvis man overspiser, eller hvis man træner sig selv halvt ihjel. Fordi der er blod, og fordi vi har svært ved at forstå, at man egentlig vil tyr til den slags midler. Så man som forældre går helt i panik, og, Jeg har også hørt om tilfælde, hvor forældre de skal tjekke deres søn eller datters arme 3 gange om dagen, for at være sikker på, at ingen har cuttet, og man spørger hele tiden ind til det, og man gemmer alle skarpe genstande. Og jeg vil sige, at det faktisk gør det værre, når man sætter så meget fokus på det hele tiden. Så det er mega vigtigt, at man får åbnet et rum for at tale, og det er virkelig det handler om kommunikation omkring følelser. Meget mere, end det handler om selve cuttingen. Selvfølgelig skal man også holde øje med den, holde øje med, at det ikke bliver værre, men man skal se det som, at man skal opbygge et rum med tillid, hvor man kan kommunikere omkring følelser på en respektfuld måde.
Mm.
Så det er helt klart en af farezonerne. Også hvis man oplever, at man har en veninde, der cutter, at man kan, det kan blive meget af det, som relationen drejer sig om. Har du cuttet i dag? Hvordan har du det? Altså sådan, jo, man skal spørge, hvordan man har det, men det der med, åh nej, du har ikke cuttet vel, og lad mig nu se dine arme.
Mm.
Det er jo også, det er enormt stigmatiserende på en anden måde i virkeligheden.
Og egentlig også en måde at gøre det værre på som forældre, ikke? Det der med, at hvis barnet i forvejen for eksempel render rundt med en følelse af forkerthed, så hvis vi har det her store fokus på det, der bliver gjort forkert, så forstærker vi den her følelse af forkerthed, og så kan det meget nemt blive sådan en ond spiral, hvor som du siger, det kunne være meget federe, hvis vi som forældre så skabte det her sådan kærlige rum på en eller anden måde, hvor vi er meget tydelige omkring, at det kan godt være, at du laver noget, som ikke er særlig rart, særlig godt for dig som menneske lige nu, men jeg elsker dig stadigvæk.
Ja, ja. Præcis, og hvor fokus det bliver på personen også, ikke?
Ja, og det bliver på, at vi skal hygge os sammen.
Mm.
Ligesom, jeg tror, det var dig, der snakkede om det her med, sådan, med de her cutting-fri zoner.
Mm.
Altså det her med, at vi skal også have et rum i hverdagen. Hvis vi har en teenager i huset, som cutter sig selv, så er det super vigtigt, at vi ikke kun har fokus på det med cutting, men vi har de her cutting-fri zoner, hvor vi netop skaber noget hygge. Nu skal vi fandme hygge os sammen, ikke? Nu handler det om, at vi skal have noget kvalitetstid sammen, og vi skal hygge os sammen, og vi dyrker den gode relation, altså vi dyrker det, vi har sammen, som er fedt. Sådan, så det er det, der får lov til at vokse og gro og fylde i vores liv, sådan så vi ligesom er med til at give barnet eller den unge den her følelse af selvværd tilbage, fordi vi hygger os sammen med dem som mennesker, og vi ikke står og peger på deres på det, de i bund og grund ikke kan finde ud af.
Ja, og det får det, der fungerer i livet, også til at vokse noget mere, og så er der noget andet fokus. Og man kan sige, det er ligesom en måde at træde på skridt tilbage og sige, hey, at den her måde at reagere på med at cutte, kan jo også netop pege på, at der ikke har været plads i vores relation til at snakke om følelser og til at komme og sige, at man havde det svært efter et breakup, eller hvad end det kan være, der har sat det i gang. Fordi sådan er det tit med cutting, at det kan være både store livskriser, men det kan sagtens også godt være små livskriser, der starter det. At man ikke lige ved, hvordan man skal håndtere det. Og så bliver man inspireret et eller andet sted, og så kører den ellers derfra. Så det der med at træde et skridt tilbage og sige, hvad er det, hvordan kommer vi tættere på hinanden? Fordi når vi så kommer tættere på hinanden i relationen, så er der også tilpas meget tillid til, at min søn eller datter får mere lyst til at tale med mig om de følelser, der er svære, og når det er, at cutting-trangen kommer og alt det her. I stedet for, at det bare bliver cutting, 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 og så bliver det sådan en ny ting, og så ender den unge med ikke at komme og fortælle en skid.
Mm.
Fordi at det er simpelthen for hårdt med den kontrol omkring cutting også.
Mm. Ja. Så der er helt sikkert noget i forhold til sådan forældrefokus. Lad være med at gå i det her fixer-modus.
Yeah.
Altså lad være med, når jeres børn eller jeres unge kommer til jer og fortæller om, hvordan de har det, eller giver udtryk for på en eller anden måde, jeg har sgu svært i dag. Så lad være med at gå ind i det der fixer-modus, hvor vi skal finde løsninger, eller hvor vi skal sådan distrahere dem, eller hvor vi skal gøre et eller andet for at trække dem ud af deres følelser. Men i stedet for prøve på en eller anden måde at give udtryk for, at vi støtter op omkring dem.
Yeah.
Altså sæt dig ved siden af dem. Kram dem, hvis det er den slags relation, I har. Hold dem i hånden. Lav noget hyggeligt sammen med dem. Men på en eller anden måde gør det sådan, så at vi ikke har det her fokus på, at det, de har gang i, det er helt forkert.
Ja.
Ja. Eller det, de føler, er helt forkert.
Ja,
præcis. Og så tænker jeg også i forhold til det der med, når han nu spørger ind til det der med, hvad han kan gøre, hvad han selv kan gøre, så have kæmpe fokus på at støtte op omkring hendes selvværd, og ikke sådan, hvad hedder det, han snakker meget om krav, Tone, altså det her med, sådan skal jeg stille større krav eller mindre krav, og der tænker jeg meget sådan, okay, men jeg kunne godt tænke mig, at vi i stedet for fik et fokus på, hvordan du sådan kunne anerkende og bekræfte hendes væren i sig selv, altså at hun er et dejligt menneske, præcis som hun er.
Ja.
Det der med, ej, hvor er det bare dejligt at være sammen med dig i dag. Tak fordi du gad spise mad sammen med os i dag. Tak fordi du er her. Tak fordi du er dig. Tak fordi du tør være dig. I stedet for at være sådan, i stedet for at rende rundt og bekræfte den her adfærd, som vi godt gider se i dem. Ej, tusind tak, fordi du støves ud. Hvor er det bare lækkert, at du sådan deltager i det her fællesskab. Og det er det også. Det er ikke, at jeg siger, at vi ikke skal bekræfte sådan alle de fede ting, de gør for os som forældre. Men jeg tror bare, det er meget, meget, meget mere vigtigt, at vi bekræfter deres væren, altså det, de er. Også selvom du ikke tager op, så synes jeg stadig, at du er pisse dejligt menneske. Mm.
Og jeg tænker, men altså på en eller anden måde, og det giver det fuldstændig ret i, jeg tænker, hvis man ser på det her krav, det her han spørger om som værende, altså fordi det er måske sådan, jeg godt kan læse det, sådan, hvor meget kan vi gå til hende som forældre, hvor meget har vi lov til at blive ved med at sige til hende, du skal sgu blive ved med at tage den opvask hver tirsdag aften, eller, du, eller et andet slags krav. Så det er sådan pligter, ikke, derhjemme, men krav som, du skal selvfølgelig passe din skole, eller du skal selvfølgelig komme hjem kl. 11 senest hver dag, eller du må ikke sove hos din kæreste, eller hvad end man har, sådan nogle ting. At man skal i hvert fald i høj grad passe rigtig meget på med, at altså lave for mange ting om lige pludselig, at så må du alt, altså så må du det hele, fordi at du nok har det rigtig, altså rigtig svært, fordi det kommer sørme an på mange ting. Der kan være dage, hvor at den unge har det virkelig, virkelig, virkelig slemt og hårdt, og ikke kan tage i skole, og det skal man også støttes i. Og så kan der være dage, hvor man bare ikke har lyst til at stoppe af sengen, fordi man er træt, og så skal man selvfølgelig afsted i skole. Så igen, det er enormt svært at sige, du skal holde fast i de her krav, du skal ikke holde fast i dem, fordi det kommer så meget an på dagsformen og timeformen rigtig tit. Mm. Og der er nøglen jo igen kommunikation, altså at man skal skabe rum, hvor man kan snakke med hinanden om det, hvor at hun kan sige, far, i dag er det bare enormt hårdt for mig. I dag så er jeg blevet overvældet af nogle følelser, og jeg har virkelig en stærk cutting-træng, og jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke overskue at skulle stå dernede og vaske op. Og så kan det være, at man så finder ud af, jamen, ved du hvad, vi gør det sammen. Eller ved du hvad, du er fritaget i dag, men lad os lige snakke lidt videre om det her. Eller lad os, skal vi ikke se en god film sammen? Altså jeg bruger det som en eller anden anledning til, at vi sådan ikke bare lige slipper den her, men finder ud af, hvordan kan vi hjælpe dem? Hvordan kan jeg hjælpe dem med at komme videre herfra i dag? Så det er også, det kan godt måske blive lidt for firkantet, bare lige sådan umiddelbart at skulle tage stilling til, skal vi slække krav, eller skal vi ikke, fordi hvis man så slækker på alle krav og siger, fordi man er bange for at få hende her pigen i nogle i pressede situationer, og man er bange for konflikter med hende, fordi er det nu også noget, der giver anledning til cutting, fordi hun bliver fyldt op af nogle svære følelser, så er man også erklæret sig ret meget fallit, tænker jeg, hvis man bliver sådan fuldstændig berøringsangst, for det er jo det, man bliver. Man tør ikke at gøre noget, der kan fremprovokere nogle negative følelser hos den anden, fordi så tænker man straks, nu vil der ske noget cutting-agtigt, ikke? Og det bliver sådan et rigtig, rigtig dårligt, en dårlig dynamik, man får. Så igen, samtalen er vejen frem, spørge mere detaljeret ind til det, fordi selvfølgelig, jeg anerkender også, der kan være nogle vanskeligheder i relationen til søskende, hvis de pludselig kan se, at nu får søster lov til alt muligt, som hun ikke fik før, fordi forældrene er meget, meget opmærksomme på at støtte og omsorg, hvilket er altså rigtig godt, men at sådan alle de krav, der var før, det skal vi slet ikke, det skal vi ikke holde fast i. Jeg synes faktisk, at så vidt muligt, man kan opretholde en normalisering, som pigen selvfølgelig kan sige, ved du hvad, i dag der er det simpelthen for svært. Det vil jeg egentlig sige, var vejen frem.
Mm, helt sikkert. Ja, og jeg tænker også det der med, sådan at nøgleordet netop er det der med at holde en normal hverdag, og så ligesom lære at kunne navigere i en normal hverdag. Så vi skal ikke tage barnet eller den unge, som har det svært, ud af hverdagen nødvendigvis. Det kan være fedt at få en pause, men der er også noget, ligesom med angsteksponering, så er der noget vigtigt i det her med, at vi bliver ved med at gøre det, som kan være svært, så vidt muligt, på en hensigtsmæssig måde selvfølgelig, men jeg støtter op omkring dig. Altså jeg skal ikke sådan, ligesom sådan en anden kølingforælder fjerne alt, hvad der føles ubehageligt i din hverdag, men jeg skal støtte dig i at kunne navigere i det her komplekse og svære liv på sidelinjen. Altså hvis du har det svært og ikke vil i skole, så er det selvfølgelig en balancegang. Hvor svært er det? Skal du blive hjemme i dag? Er det dag, vi trækker kortet og holder omsorgsdag? Eller skal du afsted, og så skal du vide, at når nu du tager afsted og har det svært, så kan du for eksempel skrive til mig, lige så meget du har lyst til. Du kan ringe til mig. Der er de her tråde, du kan trække i, hvis altså, jeg er her for dig. Jeg tænker, det er det, der er det allervigtigste, at støtte op omkring, at de godt kan klare en hverdag.
Det er lige præcis det her med at lære at håndtere de svære situationer på en ny måde, i stedet for sandsynligvis at holde det inde, og så til sidst køre de sig selv, fordi det er så svært. Det er den her konstante trykudligning, som hun skal lære. Hvordan genkender jeg følelser i min hverdag, der kan være svære? Hvordan håndterer jeg dem i virkeligheden? Så på den måde så kan man også som forældre være med til at indgå i et, sådan et mini-behandlingsforløb, eller sådan en måde, man hjælper dem med, af hvordan de håndterer deres egne følelser gennem dialog. Ikke? Men det vil jeg også gerne sige omkring cutting, at det selvfølgelig er mega vigtigt, at man kommer i et behandlingsforløb hos en professionel. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og her taler vi ikke nødvendigvis om at have en teenager, man egentlig har, eller en veninde, hvis det er det, man har, altså, som egentlig er okay velfungerende, men som har haft nogle episoder med noget cutting. Det vil også være måske et tegn på faktisk, at man har brug for noget hjælp, men der er i hvert fald altså sådan massivt brug for noget professionel involvering, når det er cutting på et regelmæssigt basis. Det er der. Fordi det er helt klart en større opgave at løfte. Og det, der også er ved det, er, at den professionelle, som jeg vil sige netop skulle være en psykolog eller en psykiater, fordi at de har et mere klinisk blik også, det vil sige, at man er mere uddannet inden for de psykiatriske diagnoser, kan gå ind og vurdere og have øje for, om hvorvidt der ligger noget andet bag det her cutting. Fordi cutting er jo ikke en diagnose i sig selv, men cutting er en del af et samlet diagnosebillede. Mange altså sådan flere steder, hvor man kan sige, at ligger der egentlig en dybere depression under cutting? Er vi ude i noget mere grundlæggende, som en personlighedsforstyrrelse? Der kan være rigtig, rigtig mange grunde til, at man cutter, som er altså et udtryk for for eksempel en dybere psykiatrisk diagnose. Så det er man også nødt til at have et professionelt blik på, vil jeg sige. Hvorfor man selvfølgelig også skal i en form for behandling. Derfor er jeg glad for, at han afslutter brevet Tony med at sige, at vi er ved at få hjælp til hende professionelt. Så det ikke er dem, der står for hele ansvaret. Fordi at det er altså det er en rigtig stor... Det er en rigtig stor en at sidde med selv, vil jeg sige. Det er det altså. Ja. Så sådan... Jeg synes egentlig faktisk, at vi er kommet ret godt omkring det her med... Mm. Det ved jeg ikke, om du selv har et eller andet tilføj, men det her også med det praktiske aspekt, som vi altid skal huske at få med.
jeg sidder sådan... Nu, det her det er ikke til det praktiske aspekt, men jeg sidder og tænker sådan, hvor vigtigt det er, det her med at se cutting som et udtryk.
Mm.
Altså et udtryk for, at man har det skidt på den ene eller den anden måde.
Mm.
At man måske ikke kan rumme sin hverdag, kan rumme et eller andet, nogle følelser, man ikke kan rumme. Altså at der er noget, man simpelthen overvældes af, noget, der bliver for meget.
Yeah.
Så det er et udtryk. Det tænker jeg faktisk er det vigtigste. Netop også i forhold til det her med, hvordan går vi til det som forældre. Altså vi skal ikke gå ind og så pege på det, og pege fingre af det, og forkert gøre den unge endnu mere. Fordi at hvis man har en tendens til cutting, så kunne det jo være, at man allerede i forvejen havde en følelse af forkerthed inden yeah. sig. Om ikke andet, så i det mindste, fordi man cutter.
Præcis. Præcis. Og at man netop bare som tilføjelse til det, du siger, ikke panikker over cutting i sig selv. Det vil jeg sige, selvskade er ikke noget, altså definitionen af det er i hvert fald ikke, at man har en hensigt om at slå sig selv ihjel. Det er om at skade sig selv, men det er ikke det samme som, at man har et ønske om at dø, for eksempel. Det er også sådan en misforståelse. Så skal man selvfølgelig være opmærksom på, om det ledsager sig selvmordstanker, men det er også oftest nogle ting, der kan få forældre til at gå i panik, eller veninder eller venner omkring den unge til at gå i panik omkring.
Så man kan sige, i og for sig, så er det et udtryk, der virker.
Det er det.
Det altså, man kalder det jo sådan et cry for help, ikke?
Mm.
Og det virker. Og der er også en grund til, at altså, spørgsmålet er også, hvor meget skal der til for, at jeg bliver set, og at jeg bliver taget alvorligt? Altså for, at mine følelser bliver taget alvorligt.
Ja.
Og man kan sige, hvis det er det, der skal til for ens forældre, at tage ens følelser alvorligt, så er det jo et rigtig fint følelse. Et rigtig fint udtryk på en eller anden måde. Mm. Altså sørgeligt nok.
Eller ens omverden, ikke? Eller altså igen, når vi aner ikke, hvilken relation de har. Jeg tænker, der sidder jo også masser af forældre derude. Det er også vigtigt at sige, altså som følger deres børn tæt, og som ved en masse, men hvor børnene alligevel hvor de unge alligevel begynder at cutte. Så der er helt klart også, noget med modefænomener omkring det her, og det lyder måske lidt nedsættende, men der er virkelig, det smitter sgu, at det er den måde, man reagerer på, når man har det svært. At det er den måde, man er teenager på. Hvorfor at det faktisk fungerer bedst, for at cutting bliver behandlet ambulant i psykiatrien, og ikke inde på de psykiatriske afdelinger, fordi at man oplever, hvordan at cutting, det spreder sig som en steppebrand, simpelthen. At man inspirerer sig hinanden. Så det er også bare vigtigt at sige, at man skal heller ikke sidde tilbage med en følelse af at være en dårlig forælder overhovedet. Der er utroligt, utroligt mange grunde til, at det lige præcis har fået de rette omstændigheder til at udvikle sig, det her cutting. Og det er komplekst, og det er det, man også skal have undersøgt noget mere. Men jeg tænker egentlig, at det var det, som...
Mm.
Det var det bedste, vi lidt havde at sige om det. Om cutting. Jeg håber, Tony, at du har fået svar på noget af det, du spørger om, og at din datter, hun kommer i bedring, og at hun jo er i behandling. Det er jo en god ting, en rigtig god ting. Så altså, jeg vil sige, at det er jo måske dagens afsnit, mm-hmm. og at som sagt, eller ikke, det sagde jeg lidt om tidligere, vi sidder her og vil rigtig gerne besvare dine breve, så skriv endelig til os på podcast@ungterapi.dk. Det er Charlotte og jeg, Maja, der laver den her podcast og sidder og besvarer brevene. Vi er psykologer og arbejder til daglig i ungterapi med samtaler kun med unge, så det er helt klart vores speciale område, men hvis du ikke er ung og alligevel er nu, og nu ser jeg så mellem 15 og 30, og vi har snakket meget om den her definition af, hvornår man er ung, men hvis du alligevel har noget, du gerne vil skrive til os, og, altså, så kom med det, kom endelig med det, fordi at, vi vil gøre, hvad vi kan for at rumme alle de brev, vi kan. Så tak fordi du lyttede med, det er vist det, jeg skal sige, og pas rigtig godt på dig selv. Ha' det godt.